Jaunumi no Amerikas otra krasta, tur agri no rīta mums šobrīd pēcpusdienā paziņotas ASV Kinoakadēmijas jeb Oskara balvu nominācijas un kategorijā labākā filma sacentīsies 10 kinolentes, tai skaitā arī abas aizdītā gada skaļākās Barbie un Oppenheimers, nu par labākās filmas godu sacentīsies arī kinolentes American Fiction, Kritiena anatomija, aizkavēšanās, Ziedmēnesis, Slepkavas, Maestro, Pagājušās dzīves, Nabagradības, The Zone of Interest, te atvainojas par pāris nosaukumiem, viņi latviski vēl neatrada oficiālus tulkojumus, bet pie mūsu klausulas šobrīd ir Sergejs Timoņins, kinoblogeris projekta Kinokults līdzdibinātājs. Sveicināti!
Sveicināti!
Nu, ir arī, protams, nosaukti pretendenti uz labākā aktieru un aktrises godu, un šeit redzam, ka par labākās aktrises titulu, tā, kur nu man te ātrumā palika, pretendēja arī Annette Bening, Lily Gladstone, Sandra Hiller, arī Maligan Emma Stone par labāku aktieru godu sacentīsies, mēs redzam Bradley Coopers, Colmans Domingo, Pauls Giamatti, Kilians Murphys, Jeff Frīs Vraits, nu un te arī vēl var pieminēt vēl vienu kategoriju režija, nu, kas manuprāt ir svarīga, te ir gan Justine Triet, Martins Scorsese, Christopher Nolans, Jorgos Lantimus un arī Jonathans Glazers, ļoti skaļi vārdi jau kino pasaulē, nu ko mēs neredzam šajās nominācijās ir animācijas kategorijā Signe Baumani, nu, to vēl varam pateikt, uz ko viņi bija šajā īsajā sarakstā ar savu laulību projektu, bet kādi ir pārsteigumi un kas ir pašsaprotami šajos sarakstos? Kā mēs varam teikt?
Nu, ziet, kā es domāju, ka tad liela pārsteiguma īsti nav, jo bija gaidīts, ka tā cīņa būs tieši tāda pati, kā pagājušais kinogads ar Barbie un Oppenheimer. Un ir ticamākais priekš tāda vienkārši kino skatītāja vai cilvēkam, kurš seko līdzi kino, bet šobūt nav super iedzinājies. Tad šie Oskari tieši tāda arī būs, un ir nominēts arī Ryan Goslings par savu Kena dziesmu, un ir nominēti arī aktieri, gan režisors, un arī filmu no Oppenheimera. Tā kā, nu, skatīsimies, kā tas ir, un varbūt, kad kaut kādā ziņā jau tas Oskars ir tāds Hollywooda šovs lielais, un šajā gadījumā ir tikai loģiski, ka tas šovs, ja viņš pagājušajā gadā bija, kā zem šī nosaukuma Barbenheimers, kur šīs divas lielās filmas gāja roku rokā, tik ļoti atšķirīgas, bet viena pēc otras, tad arī Oskara ceremonija turpina šo šovu, un varbūt par to nevajadzētu brīnīties, un gan jau tās īstās labākās filmas, nu, viņas ceru skatītāji atradīs paši, ja tā var pateikt, un atgādāt jau to, ka Oskari nav objektīvi labāko filmu pasniegšana, Oskari ir šovs, un kaut kādā ziņā tad kino finēšanas svētki, bet ne objektīvi labāko filmu.
Nu, objektīvi labākās filmas vispār neeksistē par laimi, bet nu, protams, ka daudz nianšu dažādās kategorijās, to vēl ir daudz burtiski pirms dažām minūtēm, tās ir izziņotas tikai tai skaitā dokumentālajā īsajā žanrā un tā tālāk. Ir kaut kāda intriga kino jau ekspertiem varbūt drusciņu vai prieks pašam par kaut ko redzēt šajos sarakstos?
Ziniet, kā līdzīgi kā pēdējos gados, forši ir tas, ka lielāko daļu no šīm filmām mums tomēr ir bijusi iespēja redzēt gan kinoteātros, jeb arī joprojām ir iespēja skatīties arī straumēšanas servisos, kurus nešaubos, ka, piemēram, to pašu Bradley Coopera darbu, par ko viņš arī nominēts filmu Maestro, vai arī, tā kā jūs minējāt, labākais aktieris arī Colmans Domingo par filmu Rustins. Daudziem būs pārsteigums, kas tā tāda par filmu, un tad var iet uz Netflix un apskatīties, ja tā ir straumēšanas filma un pieejama. Bet lielākais pārsteigums, gan īstenībā tas tāds, varbūt ne tik ļoti pārsteigums, bet ļoti patīkama ziņa, ir aktieris Pauls Giamatti un vispār filmas The Holdovers. Panākumi šī filma gan ir gājusi Latvijas kinoteātriem diemžēl secen.
Gan jau vairs tik neies, jā.
Jā. Bet es domāju, ka liels pārsteigums arī pašiem skatītājiem ASV un arī akadēmijai, ka viņi ir tāda mazā filma.
Liels paldies par īso un dinamisko komentāru Sergejam Timoņinam, kinoblogeriem projekta Kinokults līdzdibinātājiem.